Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε με το καλό στην εβδομάδα των Χριστουγέννων. Δεν το πολύ καταλάβαμε μέχρι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, με αυτή την γκρίζα επικαιρότητα του τελευταίου διαστήματος, αλλά είναι αλήθεια, είμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, έχω σοκαριστεί από το πρωί με ένα tweet, πρέπει να είναι. Ναι, tweet είναι. Με ένα tweet που έχει κάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μπουρνός. Δεν ξέρω που έχει βρει τα στοιχεία. Θα τον αναζητήσουμε για να τον έχουμε, αν μπορέσουμε, έστω και για 5 λεπτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αλλά ακούστε, διαβάζω το περιεχόμενο για να καταλάβετε γιατί έχω σοκαριστεί. Ήρθαν στο φως, λέει ο βουλευτής, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε φορολογικούς παραδείσους των εμπλεκομένων στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία του Ευρωκοινοβουλίου. Τρεις λογαριασμοί από αυτούς που βρέθηκαν στον Παναμά ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της Αλέξανδρο Καϊλή και τη μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Βρέθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή. Ξαναλέω το νούμερο, μήπως δεν το έχετε συγκρατήσει ή τυχόν σας βρήκε όρθιος και λιποθυμήσατε. 20 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή. 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή, τον πατέρα της. Και 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου, τη μητέρα της Εύα Καϊλή. Σύνολο αυτά κάνουν 28 εκατομμύρια ευρώ. Σοσιαλιστές με ήττα, γράφει ο Γιάννης Μπουρνούς, μέχρι το μεδούλι οικογενειακός. Η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς και η κατρακύλα δεν έχει σταματημό. Ας είναι καλά η βελγική δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της και ξεσκεπάζει το βούρκο, γράφει ο βουλευτής σε αυτό το tweet που ανέβασε και μας έχει σοκάρει όλους. Αρχίζει και αποδεικνύεται ότι μάλλον είχε δίκιο ο ακροατής που μας έγραφε την περασμένη εβδομάδα ότι αυτοί οι τύποι έχουν, λέει, στη φρουτιέρα 600 και 700 χιλιάδες ευρώ για τα κάλαντα, για τα παιδιά. Διότι προφανώς ήταν χαρτζηλίκι για τα τρέχοντα έξοδα τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι ισχύουν τα στοιχεία, φαντάζομαι θα ισχύουν, δεν θα τα έβαζε επώνυμα ο βουλευτής, δεν θα έκανε επώνυμα αυτό το tweet. Και επομένως καταλαβαίνουμε όλοι και ποια θα είναι η δικαστική συνέχεια την Πέμπτη που η Εύα Καϊλή θα παρουσιαστεί ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης. Τώρα, για να μην αναπτύσσονται και διάφοροι μύθοι στο διαδίκτυο αλλά και μεταξύ μας στις συζητήσεις που κάνουμε, η βελγική δικαιοσύνη δεν ανακάλυψε το θέμα χθες και έδρασε σήμερα. Είναι το αποτέλεσμα μακράς έρευνας αυτά που τώρα βλέπουμε να γίνονται σε συμπυκνωμένο, να το πω έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, χρόνο. Τουλάχιστον 1,5 χρόνο διαβάζω, και το διαβάζω σε έγκυρα βελγικά έντυπα και sites, παρακολουθούσαν τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Yeah. Και εκεί βέβαια λειτουργεί το απόρριτο και σε ό,τι αφορά τις έρευνες και σε ό,τι αφορά τη δικογραφία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε μάθει και πολλά πράγματα από τη δικογραφία πέραν εκείνων που οι ίδιοι, προφανώς γιατί έτσι μεθοδεύουν την εξέλιξη των πραγμάτων, οι ίδιοι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν αφήσει να εννοηθούν. Αν ήμασταν εδώ, πολύ φοβάμαι ότι τα δικηγορικά γραφεία θα είχαν κάνει την δικογραφία Φέιγ Βολάν. Τώρα επειδή ακούω από το πρωί και διάφορα σε σχέση με τους φορολογικούς ελέγχους και αν είναι απειλή ή δεν είναι απειλή, ο φορολογικός έλεγχος δεν είναι απειλή, ποτέ. Είναι υποχρέωση. Και το φορολογικό έλεγχο τον θεωρεί απειλή όποιος δεν είναι εντάξει. Όποιος είναι εντάξει θεωρεί ότι είναι υποχρέωση του κράτους να ελέγχει τα φορολογικά και επομένως δεν το έχω πιάσει το νόημα. Όσοι επικαλούνται τα περιφορολογικών ελέγχων ως απειλή, παρακαλούνται να δώσουν εξηγήσεις, να μας το αναλύσουν το θέμα. Εμείς εδώ τα τελευταία χρόνια είμαστε υπομόνιμο φορολογικό έλεγχο και δεν έχουμε διαμαρτυρηθεί ποτέ. Ούτε ανακοινώσεις βγάλαμε, ούτε tweet κάναμε, διότι θεωρούμε υποχρέωση του κράτους να ελέγχει ότι όλα γίνονται σύνομα. Και θα συμφωνήσω με το μήνυμα της καλής φίλης της Ελίζας Βόζεμπερκ, της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, που λέει ότι το κράτος οφείλει να ελέγχει το πόθεν, όχι μόνο το έσχες. Είναι κάτι που, όπως θυμάστε, το λέμε εδώ σταθερά και διαχρονικά, ότι δυστυχώς ελέγχουν, για την ακρίβεια δεν ελέγχουν, ενημερώνονται μόνο για το έσχες. Οφείλουν να ελέγχουν το πόθεν. Εδώ έχει γίνει στην αίθουσα σύνταξης ένα σεισμός από την ώρα που αρχίσαμε να μετράμε τα εκατομμύρια της οικογένειας Καϊλή σε τραπεζικούς λογαριασμούς στον Παναμά. Άλλοι ανακάλυψαν ότι είναι οι χαμένοι αδερφοί τους. Άλλοι ζητούν από τον Αλέξανδρο Καϊλή να τους υιοθετήσει. Άλλοι φωνάζουν γιατί Θεέ μου με έφερε σε λάθος οικογένεια. Και άλλοι κυκλοφορούν με τη φωτογραφία του Εμμύρη του Κατάρ στο πορτοφόλι τους. Τώρα σημειώστε και κάτι άλλο, μια πρόβλεψη που θα κάνω. Θα μου πείτε σιγά την πρόβλεψη. Μην παριστάνεις το medium μπροστά στη γυάλινη σφαίρα. Λοιπόν, υποθέτω, δεν ξέρω πώς μου έχει μπει αυτή η ιδέα, ότι θα ζήσουμε ένα μεγάλο έργο, ένα σύριαλ με πολλές συνέχειες για το πώς πήγε το Μουντιάλ στο Κατάρ. Υποθέτω ότι το επόμενο διάστημα Τα 28 εκατομμύρια που βρέθηκαν στο Παναμά για την οικογένεια Καϊλή θα φαντάζουν στραγάλια μπροστά σε ποσά που θα μάθουμε ότι διοχετεύθηκαν σε κορυφαίους παράγοντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μια υπόθεση κάνω και θα δείξει. Τώρα άκουσα το πρωί εδώ την Αγρία Τριάδα, έψαχναν να βρουν πότε ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψήφισε το μνημόνιο. Άνοια, Αλτσχάιμερ, τι γίνεται ρε παιδιά. Λίγο μετά το δημοψήφισμα ήταν, έτσι για να σας προσανατολίσω χρονικά, και αφού είχαν κλείσει οι τράπεζες. Ότι το ψήφισαν και οι άλλοι είναι δεδομένο. Γιατί αν δεν το ψήφιζαν, πήγαινε η χώρα στα βράχια. Αυτό επικαλούνται τώρα. Ε? Αυτοί οι go back, Madame Merkel, επικαλούνται ότι το ψήφισαν και οι άλλοι μαζί τους, μα οι άλλοι είχαν ψηφίσει άλλα τρία πριν. Οι άλλοι δεν είχαν πει ότι θα το καταργήσουν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ούτε είχαν οδηγήσει τα πράγματα σε δημοψήφισμα, από το οποίο βγήκε 60% όχι, για να γίνει ναι την επόμενη μέρα. Μήπως σας έχω λίγο προσανατολίσει τώρα χρονικά για το πότε ακριβώς συνέβη το μοιραίο. Είμαι αισιόδοξος όμως. Έχουν βρεθεί λέει καινούργιες θεραπείες για το Αλτσχάιμερ που έχουν φοβερά θετικά αποτελέσματα. Θα τα θυμηθείτε όλα. Επίσης δεν έχω ακούσει. Υπήρξε διάψευση για το δημοσίευμα του Βήματος. Άκουσα ένα περί ξαναζεσταμένου φαγητού. Ζεσταμένο, ξαναζεσταμένο, δεν ξέρω. Αλλά επειδή όλο το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη φασαρία για το αν παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον Υπουργό Εξωτερικών ή τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, είναι διαφορετικό το να παρακολουθούσε η ΕΕΠ την προηγούμενη περίοδο τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας. Δεν άκουσα διάψευση. Γιατί δεν βγάζετε ρε παιδιά? Βγάλτε μια καθαρή απλή διάψευση. Όχι, δεν τους παρακολουθούσαμε. Τι θα πει ξαναζεσταμένο φαγητό? Για σας που τα ξέρατε. Τι φωνάζω από την αρχή που ξέσπασε η ιστορία αυτή, ότι πρέπει να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι και να βάλουμε κανόνες. Διότι δυστυχώς αυτή η ιστορία έρχεται και ξανάρχεται. Λίγη σημασία έχει ποιος την εκμεταλλεύεται καλύτερα επικοινωνιακά. Μεγάλη σημασία έχει ότι συμβαίνει και ξανασυμβαίνει. Και ότι δυστυχώς η δημοκρατία μας δεν κάνει βήματα μπροστά. Ξαναζούμε αυτά που περιγράφαμε με μελανά χρώματα τη δεκαετία του 80 και του 90. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, να μπουν κανόνες και να λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες με υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας και μακριά από πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. Γιατί μπορεί και το κάνει ο Σουηδός ή ο Φιλανδός ή ο Νορβηγός και δεν μπορώ να το κάνω εγώ? Μια χαρά τα θυμάμαι και τα ζάπια, αγαπητέ Ντένι, και τα έγραφα εγώ, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που γράφουν επιλεκτικά, ανάλογα με το αν είναι αυτός που δίνει τη συνέντευξη ή κάνει τη δήλωση ή διατυπώνει τη θέση κοντά τους ιδεολογικά ή όχι. Πάντως δεν έλεγε ότι θα τα καταργήσει, μιλούσε για επαναδιαπραγμάτευση, την οποία αυτονοήτως δεν έκανε ποτέ. Αυτό είναι το βασικό που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής, ότι πάμε για άλλη μια φορά σε εκλογές και δεν συζητάμε τα βασικά, δεν συζητάμε τα σημαντικά. Συζητάμε περιφερειακά θέματα, θέματα που σχετίζονται με διαφθορά, θέματα που σχετίζονται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που αφορούν τους συμπολίτες μας. Όντως, το θέμα των εκατοντάδων χιλιάδων νέων, αγαπητέ Γιώργο Βογιατζή, καλημέρα στην όμορφη Καλαμαριά, που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα, θα έπρεπε να είναι το κεντρικό θέμα της συζήτησής μας. Καλημέρα, αερή φίλη, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου,